Вы на хвалях свободы у эфира «Белорусское замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаянне, цудоўны час, самы длінны дзень.
Алесь Артыховіч з ЗША. Ён жыве ў Дана-Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут Каліфорніі няма сезонаў, таму гэта адчуваецца трохі інакш.
Розніца ў часе з Беларусі ў Каліфорніі 10 гадзін. Ну вось, напрыклад, я размаўляла раніцай з Алесем, а ў яго быў позні вечар папярэдняга дня. Так што купальская ноч там была акурат у той час, калі ў Беларусі быў дзень. Купальское свято у Паўднёвай Каліфорніі – третья імпрэза мясцовай беларускай суполкі. Алесь распавёў мне, што тут нядаўна аднавілася дзейнасць беларускай арганізацыі. Некалькі беларусаў, якім гэтая справа да душы, заняліся суполкай, каб збірацца час ад часу разам на святы ў вольны час. На гэты год Алесь Артыховіч абраны яе кіраўніком.
Тут был гурток «База», и он только скончил свою функцию действий наприкінці 90-х годов. Тут был господар Язеп Артюх, и он живе в Вест-Лей, и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, але потом они состарели, и это зникло. А зараз мы отродили в снежне 2008 года, мы распочали изнов гурток «База», это белорусско-американское задиночение. И вот тут старая эміграцыя у нас ёсць і новая хваля эміграцыі.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Артыховіч. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацый у навачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошні год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларуская ў Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіць і згуртуе людзей.
У Каліфорніі шмат эмігрантаў з Беларусі. З усіх гарадоў ЗША горад з самай вялікай колькасцю эмігрантаў з Беларусі, які б вы думалі? Галівуд. Мае самую вялікшую адсоткавую колькасць эмігрантаў з Беларусі. Это 1,7%.
У выходныя, калі ладзілася купалле, у ЗША было іншае свята.
Father's Day, дзень бацькі. І таму мы не назбіралі шмат людзей на купалле. Можа, больш моладзеж бы і прыехала, але былі гэты дзень бацькі, і ў іх не атрымалася.
Паўплывала, магчыма, і тое, што для часткі беларусаў купалле як свята, як традыцыя, не існавала і на радзіме. Але ў такім выпадку купалле добрая нагода зрабіць свята для душы, каб беларусы маглі пабыць разам у прыемнай атмасферы. На пляжы на беразе акіяна заўсёды прыемна, кажа Алесь.
Мы там разбілі тыя beach chairs, складныя такія стулья паставілі, развілі вогнішча, паскакалі трохі, наплялі сабе вянкоў, назагадвалі жаданне, пакідалі ў акіян. Мы там не адні, былі хіндуісты, таксама з архідэямі хадзілі, кідалі ў акіян архідэі, жылі некія інцэнты, такія араматычныя, спявалі нешта, ў бубен бубілі таксама, так што не адны мы.
Вось такое купалле на беразе Ціхага акіяна, дзе побач з беларускім вогнішчам плыў водар індыйскіх духмяных палачак. Таццяна Макаец прыехала на гэтае купалле адмыслова з Лос-Анджэлеса.
Вельмі доўга прыйшлося мне ехаць, таму што на гэтае свята вельмі шмат руху на шашы было, але я ўсё-ткі даехала. Мы цудоўна правялі час, мне вельмі спадабалася, вельмі радая была. Таму што беларусаў увогуле ў паўднёвай Каліфорніі гэта толькі мала, і акрамя маёй сям'і мне па-беларуску здараецца размаўляць даволі рэдка. Таму калі я знаходжу шанец, так вядома, я не супраць праехацца крышку, каб пачуць родную мову, проста пабачыць сваіх і адпачыць таксама.
Вы на хвалях свабоды перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Я не ведаю дакладна, ці знайшлі беларусы ў купальскую ноч сёлета на ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў паўднёвай Каліфорніі папараць-кветку. Але ўсе атрымалі свае асаблівыя купальскія падарункі. Іх прывезла Таццяна Макаед. DVD з фільмам сваёй кампаніі Paramount Pictures, дзе яна працуе аналітыкам. Гэта амерыканскі фільм з беларускай купалінкай, у якім зняўся адзін з самых знаных актораў свету – Дэніел Крэйг, вядомы гледачам па ролі Джеймса Бонда.
У любым выпадку Беларусь там ёсць хоць крышачку і гісторыі чытаўшы і чуўшы, што нашыя віленскія, хто там жыве, здаецца, на Вільні, студэнты адстаялі тое, каб купалінку спявалі, а не якуюсьці расійскую песню. У гэтым фільме мне гэта вельмі спадабалася. Пачула, што купалінка ёсць і ўвогуле вырашыла, мне трэба на гэта кіно пабачыць. І калі я пабачыла, ну не кепска спадабалася, ўсё і вырашыла, ну ўсім маім знаёмым, каго я ведаю, беларусам набуду гэты фільм, каб паглядзелі. Як ніяк гэта крышачку гісторыі і Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна ўсім беларусам, купалінку.
Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а тяжкая.
Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеска, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йоркам у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Дождж, магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, мне схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну што, спачатку мы ехалі і бачылі казуляў, потым туды прыехалі, там было не так сыра, халодна. І калі так снег дождж перастаў, тады мы пайшлі ў карагоды вадзіць. І я там з адной дзяўчынай пайшла пагуляць.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.